Hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko margoketa beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, Jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ez aldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala, gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ez altzuen inork oiulatzik bota Zorigaiztoko numantziarrek bezala, xe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinuak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen historiorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek Jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, Jarauta.
Speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose. Like
ongi etorri entzule, Alejandria Bustok Jarauta irratsaio berri ontara. Musika dantzagarri hau 50ko hamarkadan entzun zuten eta dantzatu zuten eta ba, gaurkoan ere hola ibiliko gara guk.
Kaixo guztioi, kata hemen da.
FM-ko 107an zaudete, Eguzki irratian. Edo eguzki.eus web orrialdean edo arrosa sare bidez irratsaioa lapurtzen duten irratsaioren batean entzuten zaudete.
Pick you up at 8 and don't be late. But baby,
azken irratsaioetan bezala hamarkadak aztertzen ditugu edo hamarkada batean gertatutakoak azaltzen ditugu eta gaurkoan ba 50garrenekoa.
Hori da, iritsi gara 20garren mendeari egiten hasi ginen bidai horretan iritsi gara erdira 50ko hamarkada izango dugu gaur eta bertan entzun eta dantzatu zen musika baita bitxikeriak eta hementsi izango dugu ere Aitorren kolaborazioa.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.
Eta hasieran esan bezala, hemen daukagu beste behin Aitor gure kolaboratzailea, Eta gaurkoan, ba, bere gogoetak ere ekarri dizkigu, 50ko hamarkadako gogoeta edo behin bilatzen hasita, ba, hortik topatzen dituen zertzela da batzuk. Arratsaldeon, gabon, egunon edo eguerdion, Aitor.
Eguerdion, bai. Bai, egiazki hamarkada batek asko ematen du, eta gero eta gure egunetara hurbiltzen ari garenean eta hortaz konturatuko gara, pues begi puntu ezberdinak izango ditugula eta gauza asko kontatzen direla egunero, pues pentsa 10 urtetan. Dena den, pentsatu dutula 50. hamarkadan ezin genezakela utzi alde batera Juan Domingo Peronen eragina oraindik orain existitzen direlako Argentinan, Partido Peronistas, Asociaciones Peronistas, Amigos Peronistas, Enemigos Peronistas eta peronistak eta Peronin ingurukoak. Ez dute epatuko gauza handiegirik, izan ere bere biografia eta bere bidea luzea da oso eta zigizaga gainera egiten du eta beste. Aipatuko dugu bueno, zalantza artean, non jaio da Perón? Pues, non jaio da Perón? Ba, gizu.
Herrialdea edo herria, esan bar dugu.
Ez, erran bar duzue herria.
Herria.
Bai. Lobos herrian jaio zen. Argentinako erdi iparraldean dagoen herrian, 1895. Hiru emazte izan zituen, hola zerbait aipatzearren, ez? Ba, lehenbizikoa Aurelia Gabriela Tirón, hola, 1929 hil zen, bueno, eskondu zen, eta handik denbora batera, ba, oso denbora gutxira, hil egin zen minbizia jota, holakoa da bizitza, ez? Bigarren emaztea bada famatuena, izan ere 1985 urriako gitabian, Maria Eva Duarterekin ordurako jada bazen famatua, bazen aktore famatua, geroan ikustu dutola triunvirato bat baldin badago Argentinan gaur egun, ba, alde batetik dago Gardel, beste aldetik dago Evita, eta beste aldetik dago Maradona. Eta hori da gutxi gora bera Argentinar ororen batasuna zera ematen duen triunviratoa, ez? Gutxi gora bera. Eta hirugarren emaztea, Maria Estela Martinez Cartas, alias Isabelita, baita ere presidente izan zena, eta bere ondoren, ba, pues badakigu hola zer gertatu zen Argentinan, ez? Ba hoize, de diktadura latza, 30.000 pertsona desagertua eta bueno. Eta bar, baina zerbait aipatzearren garai hontan 1946-tik 1952 bitartean bere ustez, Juan Domingo Peronen ustez, revoluzion justizialista egin zuen, gaur egun, oraindik orain, Argentinan badago partido justizialista, eta idea justizialista hori, batez ere, eragin zuen oso lagin pobreetan, eta oso jende txiroaren ganez. Aipatzearen, zerbait aipatzearen, hola, hamarkada hortan eta gobernu horrek egin zituen, bueno, hainbat kontu, baina nik aipatuko nuke, adibidez, Estatuto del Peón del Campo, izenekoa, ordura arte, hau 1922an, hola, ateratzen gara gure hamarkadatik.
Ara, oza, ongi dago,
Bai.
Estago debekatuta, eh?
Bueno, baina, bak, iso. Arau honek legalizatu zituen, gutxi gora bera, harreman sindikalak Pampa aldean eta orokorrean Nekazal aldean. Pentsasagun 50. hamarkadan eta oraindik bazirela milioika pertsona lanean pues hor Pampako etxalde guzti horietan eta oso lan nekagarriak, neketsuak eta gogorrak ziren, ez? Eta behintzat estatutu horrekin, pues bueno, eman zitzaion pues pertsona horri eman zitzaion alako justizia pizka bat, ez? Gero aipatzearren sufragio femenino ere momentu hortan sartzen dute. Aipagarria da baita ere trenak, siderurgia, energia atomikoa, ikasketa prozesuak, politika soziala, etxea batez ere, ba hor guztia hor egosten da garai hortan. eta bueno, 1952an estatu kolpe bat ematen dute eta agur, gero berriz ere agertuko da markada batzu berantago, baina orokorrean geratuko da argentinarren oroitzapenean ba egiazki justiziazko gobernu bat bezala eta justiziazko pertsona bat bezala eta auta beste. Orduan horrekin geratzen gara Peronekin eta Peron utziko dugu alde batera, izan ere sartuko gara Afrikan orain, osea salto manen dugu eta Afrikara goaz. Orduan kentzazu tango hau, ez duelako lekurik orain aipatu behar dudan hortan
kenduta.
Hoixe, mil esker. Alde batetik hola aipatu behar da deskolonizazio, lehenengo deskolonizazio prozesua, izan ere Afrikako oraindik ez du jaso bigarren deskolonizazio prozesua. Lehenengo deskolonizazio prozesua Bandungeko batzar hortatik edo Indonesiako batzar hortatik eratorri ziren aldaketen inguruan aipatu behar da lehenbizi, igual garai hortan oso garrantzitsua izan zelako, Gabriel Nasserren gobernua 1952an lortu zuen independentzia Inglaterratik. Pentsa dezagun garai hortan Suezeko kanala nazionalizatu zuten Egiptoko zeraren artean, eta ikusten dugu garai hortatik ona ba Egipto zenolako tutelaje edo zenolako zaintza duten geopolitikan, ez? Osea, Egipto bat ezin da egon bere kabuz, ezin du erabaki gaur Libiarekin nago, gaur Israelen kontra nago, ez dakiz zer, ez. Zu Egipto izan ez zara gure aurtxintxoa eta ezin zara hemendik mugitu, eh? Eta hori da gertatzen dena. Orduan 1952an independentzia lortzen du. Baitare Sudanek lortzen du hola garai bertsuan 1945an 1946an Inglaterratik baita ere. Aipagarria baita ere garai hortan deitzen zen urrezko kostaldea, Ghana dena, Gold Coast. Eta hemen badago pertsona oso importante bat, Nkrumah, presidentea. Bazen, izan zen Patricio bueno, izan zen Patricio Lumumbarekin batera gutxi gora bera Afrikaren batasunaren ideia suspertu zutenak gehien bat, ez? Ba, Lumumba hil egin zuten Zaireko lurralde hortan 60. hamarkadan, baina Nkrumah oso pertsonai interesantea da hitz egiteko. Beste egun batean eginen dugu monografiko bat nahi baduzu, eta ez baduzu nahi, pues ez dugu eginen. Eta Sierra Leona baita ere sartzen da garai hortan. Gero gainerako guztiak gutxi gora bera independentziatzen dira, lehenengo independentzia edo de facto bada 60. hamarkadakoa. Eta Tunisia bai, 56. independentzia lortzen du gutxi gora bera. Eta hori da Afrikako deskolonizazio lehenengo prozesua. Lehenengo prozesua izan ere, nire ustez, oraindik ez dago erabat deskolonizatua, eta aipamen zertzelada bat emanen dut, ez dakinaren txat, Dakarreko portua da Afrikako porturik garrantzitsuenetako bat, izan ere lurralde ezberdinek badute beraien kaia propioa, lurralde Afrikako lurralde ezberdinek erran nahi baita, ba Mauritania batek badoka bere kaia, Nigerrek badoka berea edo Mali adibidez, Malik ez dauka kostalderik. Pues Dakarren badoka bere kaia propioa. Bueno, zer gertatzen da Dakarreko portu handi hortan? Ba erdia dago privatizatua txinatarren esku eta beste erdia frantziarren esku. Eta Frantziako soldaduak daude patruiatzen hor, pues goiti, beiti, pues gaur bai eta bihar baita ere, eh? Hori da ulertzeko zergatik ez diren erabat independiente oraindik orain.
Eta ausartuko zara esaten noiz izango den bigarren prozesua?
Ez egiazki ez dakit. Egosten ari da, adibidez Senegal batean badago gizarte bat mugitua eta beste, baina oraindik ere diferentzia askorekin iparralde eta hegoaldean artean, musulmanak eta horren musulmanak ez direnen artean, eta zaila momentuz, baina gerta liteke.
Bueno, orduan, berroita marko markada hortan ezagutu genuen lehenengo deskolonizazio prozesu hori ez.
Bai, hori da ipatzearen. Eta gero, orain jarriko dugu kanta bat, baitare, 50. Hamarkadan sortua dena, eta rock and rollaren astapeneko, pues erranen nuke Rubikon bat, ez? Osa, harri bat gutxi gora bera. Bueno, ez baduzue ezagutu, hau da Chuck Zarraren Chuck Berry, baina ja berri ez dugu erranen, erran dugu Zarra dela, ez? Chuck Berryren kanta, mitikoa, atera zuen 1955ean, Chuck Berry is on top izeneko diskan, eta gero aparte atera zuen single bat, erabaki zuen diska hau edo kanta hau ona zela, eta atera zuen. Fijatzen bazarete letran, osea, inore ez da fijatzen normalean letran, osea, jendeak
gure inglesa ez da,
eta parte jendeak egiten duenak kanta honekin da dantzatu eta fini. Baina hor kontatzen du gutxi gora bera nongoa den mutiko hori, osea, diot kontatzen du Johnny B. Gooderen historia kontatzen du. Eta berak errana, eta ez, osea, diot Johnny jaio zen, kokatzen du non, Johnnyk jotzen zuen gitarra eta ezekien osongi ezekien idazten, ezekien irakurtzen, baina jotzen zuen gitarra kanpana bat bezala, trendi pasatzen ziren, eta ikusten zuten nola jotzen zuen, eta erraten zuten, ah, joder, ze ongi jotzen duen mutikonek. Eta gero, jozazu Johnny, egunen baten ikusiko dituzu zure kartel handietan, osea, gau hontan emanen duzu kontzertua eta jende asko etorriko da ingurutik zu ikustera nola jotzen duzun gitarra, ez? Hori da kontatzen dena historia hontan. Eta bueno, pues go Johnny go, zerranen du, ez? Dago besterik. Badago kritika zorrotz bat, izan ere badago riff gitarrero bat hasieran, eta batzuek erraten dute tonos-tono kopiatua dela 1956an Louis Jordanek Ain't That Just Like a Woman izeneko kantuan agartzen dela. Nik egiazki begiratu dut eta beste ritmo bada, beste zera bada, baina, bueno, zer erraren dugu, Chuck Berry personai handia izan da, oza, nik ustut kanta hau oso nahi izan dela, bere jarrera taula gainean ezin hobea izan da, beti, oza diote, hileginda duela gutxi, oza diote, ez dakit noiz hil, baina duela, iazki, gutxi. Eta hoize, ba, merezi duela entzutea bere kantak, eta bere prozesua, eta bere dana. Oza, oso bertsionatu gada kanta hau, eta iazki, pues, tope. Oza, Chuck Berry is on top, oza, iazki, bai. Eta aldatuko dugu gaia, eta aipatuko dugu, ze?
Eta beraz musika?
Ez, bueno, musika, hau musikari gabe, oza diote...
Bueno, orain fondoan jarriko dut neba duzu Louis Jordanen Ain't That Just Like a Woman.
Venga, zergatik ez, bai, da...
Hau da kritika zorrotzek... diotena.
Bai, baina, bueno, oza, eta zer, oza, dioso, oso antzerakoak, pues, izaren dira, baina. Ja,
esan dugu, baina, Chuck bueno, Berry mola.
Ba, Chuck Berry, gustatzen zaigu, izugarri. Chuck Berry, berriz. Bueno, aipatuko dut mitoaren garaian, oza, gaur egun mitoa dena, ez hemen, baina, bueno, pues, izan daiteke futbolari dagokionez, aipatuko Piru Gainza, Pirugainza Atletiko jokalari historiko bat zen, 20 urte eman zuen Atletiken.
Amarka guztietan ekarri duzu Atletikeko jokalariren bat?
Bai, bai, eske eun urte ditu talde horrek. Dere, lasai, Fenerbaroseko beste talde bateko jokalarien bat ekarriko dut. Lasai, zuek lasai egon.
Martxantan Atletikiko begin barko gara, zeren Osasunaren...
Bai, desagertuko da. Bai, ez da Osasuna, gaur egun da gaizotasuna. Zariote, bai, bai.
Ordun, bueno, Atletik da gure talde.
Atletik ez da gure deus. Vale. Venga,
a ver, referentzia bada futbolero, vale. O sea, está aquí no la Sans.
No, Pirugaiza.
Pirugaiza bada personaje wikipedikoa, o sea, diot orduan eta 1959an utzi zuen futbola, baina 20, o sea, bi hamarkadatan jokatu izan zuen. Aipamen egitatik, pues bere palmaresean bi liga eta 7 kopa, la inoiz ez dago, o sea, momentuz bada jokalari batek lortu duen kopa kopurik handiena, o sea, diote eta ekarri nahi nuen, pues bueno, apaltasuna lana ekartzen al nuen garaio hontako beste jokalarien bat, baina jokalari honek eman dio Atletiki oraindik orain, ez? Ba, apaltasun puntu bat eta lanaren prestigioa eta taula, pues ahotsa gehiegi altzatu gabe, pues egotearen eta beste eta bueno, mito bat izan zen, osea, oso ezker bikaina zuen eta gol pila bat sartu zituen eta batez ere pues bueno, afizioan edo pues bada izar bat hor Bilbo aldean. Mm-hmm. Hemen ez horren beste. Eta bukatuko dugu kirolarekin, izan ere, bukatuko dugu Frantziako turrarekin eta aipatuko dut anekdota bat eta honekin utziko zaituztet. Izan ere, Frantziako turrean begiratu dute 50. hamarkadan nortzuk irabazi zuten Frantziako turra. Izan ere, turrak ere baduka 100 urte, orduan begiratzen aldugu pues hamarkada zer gertatu duen eta egiazki hamarkada hontan, bueno, pues bai, badaude izen batzuk ezagunak direnak. Lehenengoa ez duzu ezagutuko, da Ferdi Kübler, berez da Ferdi Kübler, ba, suitzarra, bigarrena ere suitzarra, Koblet, hirugarrena da italiano historiko bat, Fausto Coppi, laugarrena da frantziar historiko bat, Bobet irabazi zuen 1954, 55, 56, gero polako batek ere irabazi zuen, Balkoviak, eta nahiago izan zuen ez irabaztea, baina irabazi zuen, eta gero bizitza osoan...
Damutu zitzaion,
izugarri. Hori beste aneota bada. Gero, Anketilek irabazi zuen, baitere, Gaul, eta Espainol batek irabazi zuen lehenengo aldiz, eta Bahamontes izeneko zera. Eta,
baitortu behar dut, Bahamontes kenduta, besteak ere ez du dala bakar bat ere ezagutzen.
Pues beitu, Ferdi Kublerren inguruan, oletuko zara, izan ere, kontatuko dizut anekdota bat, izan ere, Ferdi Kublerrek urte hortan, 1950an, etapa erdikaldean zeuden, gutxi gora bera, ez lehenengo etapatan, ez azkenetan, eta Ferdi Kublerrek bazokan forunkulu bat handi samarra ipurdi aldean. Eta bakizue, pues, forunkuluek bizikita zibiltzeko, ez da komenigarria hortan, ez? Eta gauean, ba, taldeka ibiltzen ziren, eta orduan suitzarren talde buruak eskatu zuen mediku bat etortzea, medikua etorri zen, ikusi zuen gaitza, eta erran zuen, ba, hori... Osa, bakuntza egin behar zitzaiola eta zabaldu behar zela. Eta tropelburuak erran zuen ezetz, eta zuzendariak erran zuen ezetz, ez zutela irekiko. Eta bigarren iritzi baten zain egon ziren. Etorri zen bertze mediku bat, eta erran zuen, pues, bai, ez, ba, hori bakuntza egin behar zela, eta bakuntza. Eta ezetz, eta ezetz, eta bakuntza, ez. Hirugarren mediku bat hartu zuten, eta honek ere, ba, ebakuntza, baina ezetzaren aurrean erran zuen, bueno, ez ezabaldin bada, bihar goizean gaitzaren aurrean borrokatzeko ematen aldizuedan gauza bakarra, bada, bueno, pues hemen dituzue bi zera hauek ipurtik sartzen direnak, suposatzen dut, bai, suposatzen dut hauek, kokainazko supositorioak. Demagun, garaiontan, ez, 1950-garrenean, ez zegoen gaur bezala horren findua antidopina, ez? Eta orduan, goizean, gozaldu ondoren, bisupositorioak sartu zitzaizkion edo, sartu zituen, edo hor nonbait, eta etapa hortan, oso etapa importante izan zen, eta zuzendariak erran zion Freddy Kublerri, erran zion, favorez lasai egoteko, ez irabazteko zertan, oza, diote, geratzeko, tranquil, baldin baseuden oldartzeak eta ateraldiak bera kasurik ez egiteko, orokorrean tropelean egoteko. Vale. Entzun zuen, eta hasi zen etapa. Eta etapa, hasi bezain pronto, txoropito batek erabaki zuen ateratzea, eta atzetik nor joan zen, pues, Ferdi Kubler.
Eta bere supositorioak, claro.
Ferdi Kubler joan zen atzetik, eta oso aserre, zuzendariak, bueno, zuzendariak ikusi zuen, nola harrapatu zuen aterazena, eta nola aurreratzen zuen, baina aurreratzen zuen, ero baten pare, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bueno, zuzendariak kotxearekin, hola, gutxi gora bera, tropeletik ies eginda, lortu zuen aieratzea, Freddy Kubler oso azkar zijoan momentu hortara, eta zerbait esan behar zitzoion, baina zuzendariak aitortu zuen gero sekula etzuela ikusi txirindulari bat horren borobila, horren zentratua bizikletan. Eta orduan, kilometro askotan ez deus erran. Handik denbora batera, ja, ordu bete pasata edo gutxi gora bera, urbildu zitzaion eta galtu zion. Baina, nora zoaz? Eta Freddy Kublerrek erantzu zion, ba, bukaerara, eta, baina, oza, segituan, bai, segituan, eta jarraitu zuen. Aipatu behar da, garai hortako izar guztiak, bai Kopi, bai Bobet, bai Anketil, eta bar, alegindu zirela distantzia mosten, tropel osoa, eta bera tropel osoaren kontra mantendu zuen 2 minutuko distantzia hori. Elmugara heldu zen, oso tipo garai hortako demagun guaperillas bat zen, eta atzekaldean gorderik zuen orrazia atera zuen, orraztu zuen bere burua, hori historikoa da, orraztu zuen bere burua, eta sartu zen...
Tabernara ya farropa bat zuen.
Ez, eta sartu zen zerean. Handik oso denbora askotara, jakin izan da, supositorioi kokainazkoak zirela, izan ere badago Tim Klaveren liburu bat oso polita, El ciclista izenekoa, tipo landes baten historia, bueno, amateur eta beste, eta berak kontatzen du anekdota hau, baina ez daki egiazki orduan, oza, diot, 80. hamarkadan oraindik etzekiten hau gertatu zenik. Hau gertatu da, oza, hau jakin izan da, hogei, pues, duela 20 urte edo duela 10 urte gutxi gora bera.
Eta zeinek kontatu zuen?
Pues ez dakit, alargunak edo, ez dakit, baina, historia berezia da.
Bada, bai.
Eta irabazi zuen, turra.
Turrosoa.
Bai, turrosoa.
Eta supositorioak egun horretan bakarrik, eta foruncula eta...
Eta foruncula ez dakit, baina, supositoria, oza, diotargi dago, oza, diotoso larri bat mazaude, oza, supositorio bat hartzen duzuko kainarekin, eta igotzen zara, ezkaba zazpialdiz.
Tituloa ez dioteken du?
Ez.
Hori aitortu ondoren, horrelako historia bat aitortu ondoren, ez entzai oinorik endu. Forunkulo bat zelkan.
Horrein ikusita, ikusita horrein nola doden dopinarekin eta ez.
Bai, hombre, zadiot, azkenean, zadiot, hasiko dira behiratzen, haber Atenasen, zadiot, 0. urtean, haber lehenengo olimpiadan, haber zer gertatu zen, eta nork egizuen zer, eta nola, eta ba. Bueno, pues hauze, karri dizuet, pizkat nasmaz, eta... Eta hoize, baina, bueno, Txaberriren abestia, bentan, entzungarri.
Eta turra zari zinela, ba, ere aurreratu beharko dut, ba, Aitor Joan eta segituan, ekarriko dizu gola, idazle bat, 50ko hamarkadan ezagutu zena, eta ere, izan zela, tur berriei buruzko esataria. Eta izan zela, gazetari ezaguna. Dino Buzati. Idazleare ezaguna.
Aha. Ara.
Eta bueno, ba, kuriositatea baduzue, badakizu.
Bai.
Ez itzalirratia eta ez zuetor gurekin geratu nahi baduzu.
Hoixe.
Eta eskerrik asko etortzeagatik.
Zorratik. Everything that I need, oh baby.
Aurrera jarraitu beharko dugu irratsaioarekin, Aitorrekin uste baino luzeago egon gara azkenean.
Gustora egon garalako.
Bai. Supositorioa gora, supositorioa gora. Eta ben entzuten duzuen kanta hau Pete Seegerrek idatzi zuen 1942. urtean, Down in the Valley. Eta hamarkada hortan hain zuzen ere egin zen ezaguna Pete Seeger estatu batuarra. Nire bizitzako lanik garrantzitsuena izan da jendeari erakustea ez duzula zertan aberatsa eta ospetsua izan jendea abestera bultzatuko duen kantu bat egiteko. If you don't love me, love whom you please. Pete Seegerrentzat, New Yorken jaio zena 1919an musika eta komunitatea bat ziren, batak bestea zekarren, eta kantuan aritzen zen talde bat ekintza politikorako ate bat zen. Seegerren konpromisoa herriarekiko lotura aipatzen dira ari buruz idazten eta hitz egitean, nola langile mugimenduaren alde kantatu zuen 40ko hamarkadan, nola eskubide zibilak defenditu zituen eta Vietnamgo gerra argudiatu zuen 60ko urteetan, nola McCarthy senatariaren sorginiza antikomunistaren biktimetako bat izan zen. Eta garaian oso ezaguna egin zen, berak kantatzen zuen This Land Is Your Land, lurra uzure lurra da kantua, Buddy Guthrie bere laguna zenak idatzia, 40ko hamarkadan idatzi zuena, eta esan dezakegu ba, garaiko ereserki bilakatu zela. Berrogeita marreko hamarkadako lehendabizikoak urte mugituak izan ziren Amerikar estatu batuetan, komunismoarekiko eta ezkertiar kutsua zuen edozerekiko beldurra eta obsesioa gizarte osora zabaldu zen eta Joseph McCarthy senatari bihurtuko zen sorginiza haren buru agerikoena. Seeger bera deklaratzera deitu zuten 1945 eta bere ideiez eta loturatu politikoez galdetu zioten, baina kantariak uko egin zion erantzuteari. Uste dut nire bizitza guztian ez dudala egin konspirazioaren inolako antzik duen ezer. Anekdota bezala esan dezakegu, ba, 2011ko udan Anders Behring Breivik eskuin muturreko kide zenak, 77 pertsona hil zituela autoian Norvegiako uarte batean, ez dakit gogoratuko duzuen. Ba, berak, Bering Breivikek epaiketan esan zuen Pete Seegerren My Rainbow Race kantua aurrei burua jateko tresna marxista zela. Hau duzue My Rainbow Race kanta.
Some folks wanna be like an ostrich, bury their heads in the sand.
Epaiketan hori aipatu ostean, gartzeleratu zutenean, 40.000 norbergiar joan ziren kartzela atarira, aho bakarrez kantatzeko.
Some hope to take the easy way, poisons, bombs, they think we need 'em. Don't you know you can't kill all the unbelievers? There's no shortcut to freedom.
One blue sky above us, one ocean lapping all our shores, one earth so green and brown, who could ask for more? And because I...
Ta marxistek estatu batuetan ze tresna eraginkorrak dituzten aurrei burua jateko, hau ikusita, ba, zakit, amarkada hortan gertatutako...
Izan ziren tresna arriskutsuagoak, eh? Eta mendik gainera kendu ditugu, izan ziren bomba saiakera eta bomba erreal guztiak, izan ere, amarkada honetan hainbat eta hainbat izan ziren. 20. Mendean aurrera goaz, 50-ko hamarkadari iritsi gara eta hamarkadetan aurrera eginda ikusten dugu geroz eta gertukoagoak eta ezagunagoak zaizkigula bertan gertatu ziren gaiak, bertan aipatzen diren herrialdeak edo herrialdeen arteko gatazkak eta horrelaxe ikusi dugu programa prestatzen genuen bitartean. 1950-ean gertatu ziren gauza pare bat edo hiru gaur egun oraindik eragina dutena gurean. 1950-ko maiatzaren 9an Seat enpresa sortu zen. Eta egun horretan bertan Robert Schumannek deklarazio bere izena zeraman deklarazioa aurkeztu zuen eta hura izan zen Europar batasuna sortzeko lehendabiziko pausoa. Urte hartan bertan, hilabete eterdi beranduago, Pio 12. Aita Santuak, Opus Dei izeneko talde katolikoa onartu zuen. Beraz, hortxe ditugu gaur egun oraindik ere, ezagun ezagunak eta gertukoak zezigun Opus Dei, Europar Batasuna, eta Seat enpresa gero Volkswagen izan zena.
I asked my love.
50-ko hamarkadan ere hasi zen koreen arteko guda eta 50-garren urtean ere judutarrei aitortu zitzaien Israelen bizitzeko eskubidea. Eta dena txarra izango etzelakoan edo 50-garren urtean ere azaroan Estrasburgon, Frantzian sinatu zen giza eskubideen konbentzioa. Eta bertan sortu zen giza eskubideen Europako tribunala.
I drew a sword across her breast, gently in my arm she pressed, Brian, Willie, oh Willie, don't you murder me, for I'm unprepared for eternity, then only say that you'll be mine in no other.
50-ko hamarkadaren hasieran ere, lehendabiziko ordenadore komertziala atera zen eta Nueva Yorken inauguratu zen ofizialki Nazio Batuen egoitza. Urte hartan ere 51an Israelek Mossad sortu zuen bere zerbitzu espioitza zerbitzua. Eta gure arekin zerikusi handiagoa duena, garai hartan ere Deus Gramofon enpresak lehendabiziko LP-a aurkeztu zuen. That you'll be mine, in no other arms you'll find, down beside where the waters flow. Herrialdeen arteko garaina hasiak ziren, orain ere badira eta hala jarraitzen dute, eta hamarkadaren hasiera hartan izan zen Kuban Fulgencio Batistak estatu kolpea eman zuenean.
That you'll be mine in no other arms. 1951
urtean Nemesio Etxani Zapaiz Azkoitiarrak Kanta Kantari izeneko kantutegia argitaratu zuen. Hitzaurrean jaso zuen honako gogoeta. Kanta berrietara zaletutako gazteak gure kanta zarrez gogaitu aspertu egiten dira. Herri kanta hoiek zinetakoak aldean motzak, gexak, gatzgabeak direla uste dute. Gure kanta zahar asko gainera musikaz hainbikainak direlarik oso hitz arlotez jantziak dauzkagu. Nere iritziz, euskal olerkariak lan hau egin bark ligukete. Lehen godoinu zarrei letra berria sortu, hitz apainagoak ezarri. Gaurko gaztediari atseginago zaizkion maitasun hitzak erantzi. Honela gure kanta zaharrak soineko atseginago zerakutsi. Horrez gainera, kanta berriak sortu ditzagun. Hau, eresgile edo konpositore diranen lana dezu. Ta Euskal Herrian lehen ontan, maisu diran asko ditugu.
Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home.
Kezka horrek akuiatuta kantagintza berritzeko beharra aldarrikatu zuen Etxanizek. Ura hasi zen zenbait tango, rumba, paso doble eta modako beste doinu batzuk moldatzen eta euskaratzen. Haren ekarpenak segida izan zuen. Izan ere, handi gutxira dantza talde batzuk, Azkoitiko Kontrapuntoak eta Bilboko Soroak besteak beste hasi ziren kantu zarrak modu berrian ematen. Eta horien atzetik etorri ziren besteak, egoera irauli zutenak. Tunelaren ilunean argia ikusten hasi zen. Nemesio Etxanizi zor zaio eskual kantagintza berriaren aitatasuna, espirituala bederen.
Tell all my friends I'm coming to, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home, swing low, sweet chariot.
Come gather round, people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone.
Entxufearekin edo entxuferi gabe, Bob Dylan zen orduko mendebaldeko Europako gazten erreferentzia nagusitakoa. Eta Euskal Herria ezen salbuespena. AEB-etako folk berria eta protesta bestiaren eragina zentsura guztien gainetik ailegatu zen gurera, gitarra soil batez gauza asko egiten alzirela erakutsiz. Dylan, Pete Seeger, John Baez eta Enparauek arrasto sakona utzi zuten kantari berrien artean. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Bob Dylanek garaiak aldatu bartzirela iragartzen zigun, eta horrela gertatu zen Euskal Herrian ere, eta oraina kantagintzaz ari garela, ba, Azkoitia Rorrek esandakoak esan eta gero, ba, orduan etorriko ziren urrengo hamarkadan ez doka mairu, eta bestelako mugimenduak, eta berrogeita marko hamarkadan ezaguna eta kantuak sortu zituen Atahualpa Yupanqui argentinarrak, bueno, ama euskalduna zela diote batzuk, ala jartzen du behintzat Wikipedian, eta bere kantu bat utzi zigun Mikel Laboak.
Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Más que la dicha busco, vivo penando. Cuando debo quedarme, vida, y me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando, es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.
Nor izan da Mikelen gainean sartu zaigun hori?
Ba, Bill Haley izan da.
Gogotxu galdu zen.
Bai, eta ba hori aipatu behar noen. Kantagintzaz aparte, ba, rock and rolla 1954 garren urtean jaio zela esaten da, baita aitatasuna ebazterakoan ez dira dos jartzen historialariak, baina, bueno, batzun arabera, Bill Haley and the Comets-ek Rock Around the Clock grabatu zuten egunean sortu zela esaten dute, eta Rock Around the Clock kanta hori ba, Mikel Laboren gainean entzun duzuen hori da.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Curiosoa, ez? Batzuk esatea Bill Haley grabatu zuen egun horretan, kanta hau grabatu zuen egun horretan rock and rolla sortu zela esateak.
Kanta hau idazteko papera eta boligrafoa hartu zuen egunean orduan sortuko zen, ez?
Bai, baina bueno, hori batzuk diote, beste asko esaten dute, historialari gehienek esaten dute Elvis Presley ezagunak, ezagut ongi ahoskatuko dudan That is All Right Mama kanta.
It's All Right Mama
kanta, ba, sortu zuenean sortu zela, ba, benetako rock and rolla.
Eta badakigu ze denbora diferentzia dagoen bien artean.
Ba, oraintxe esango dizut.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way you do, that's all right, that's all right, that's all right.
Ba, Wikipedia jakintxuak esaten du, 54an argitaratu zela ere, beraz ezakite egunetako edo aste edo hilabetetako desberdintasuna dago bakarrik.
Argi dagoena da, beraz, 54an jaio zela.
Bai, bueno, hau da, Elvis Presleyren kanta hori.
That's all right, mama, anyway do.
Ez dakigu Bill Haleyk edo Elvis Presleyk hasi zuten.
Edo kalean zebilen beste inor.
Esan behar dena da, musikari beltzen rhythm and blues eta zurien countrya uztartzetik sortu zirela soinu berri hauek, eta aldaketa soziala ekarri zutela. Errebeldian oinarritutako identitate kolektibo bat sortu zuten, ikonografia berri bat, kontsumo gizartearen beste zimendu bat ipini, eta urteotan hasi zen, beraz, 54an hasi zen mugimendu hau,
historialarien iritziz, 20. mendeko kultur fenomenorik zabalduena.
Estatu batuetatik badak zer gehiago hurbildu zitzaigun garai hartan?
Badazpada ez dut esango.
Badazpada. Ba, Estatu batuetatik ere atera zena lehendabiziko aldiz 43 edo 44 ez nago ziur izan zen armamentu bidalketa bat nora? Eta nori laguntzeko? Frankismoari armak ekartzeko. Berrogeita maosteko bitxikeria bat ere ekarri dugu. Urtarrilaren 13an Anastasio Somozak Nikaraguako diktadoreak Jose Figueres Kostarrikako presidenteari desafioa bota baitzion. Bi herrialdek zeukaten gatazka konpontzeko duelo bat proposatu zion. Dueloa pistolarekin proposatu zion. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Eta Somozaren anekdota horrekin, anekdota bitxi horrekin agurtzen joan beharko gara. Eta oberena, ba, Chevy Checkerren twistonekin, twistaren erregea izendatu zutenarekin. Hemen ditugu zaiadanik budurrokeko lagunak. Gaurkoan ere, ba, musika bikainarekin seguro etortzen direla. Beraz, ez itzali irratia, geratu irrati ondoan. Eta gu agurtzen goaz. Urrengo asterako badakizue 60ko hamarkada izango duzuela. Eta besterik gabe gaiztoak izan eta ongi pasa.